27. Նորատի աղջիկները նստած էին դաշնամուրի առաջ մի հատ հորակի վրա։ Նրանցից ամեն մեկը նվագակցում էր մի ձեռքով սեփական հնարանգ, որի մեջ մեծ վարպետության էին հասել։ Բայց դրան շրջանակի մեջ օրիորդ Դարմիլին Էժենիի հետ ներկայացնում էր այն կենդանի պատկերներից մեկը, որոնք այնքան սիրելի էին Գերմանիայում։ Նա շատ գեղեցիկ էր, կամ ավելի ճիշտ սքանչելորեն հմայիչ, փոքրահասակ, բարալիկ ու խարտիշահեր մի փերի, երասկոտությամբ շղաշված աչքերով, երկար խոպոպներով, որոնք իջնում էին նրա բավականին երկար ու ձիգ պարանոցին, Պերուջինոյի տիրամայրերի նման։ Ասում էին, որ նրա թոքերը թույլ են, և որ նա մի գեղեցիկ օր կրեմոնյան ջութակի Անտոնիոյի նման երկելու ժամանակ կմեռնի։ Մոնտե Քրիստոն հետաքրքրությամբ հարևանցի մի հայացք նետեց օրիորդների սենյակը։ Նա առաջին անգամ էր տեսնում օրիորդ Դարմիլիին, որի մասին հաճախակի լսել էր այդ տանը։ «Իսկ մենք», հարցրեց բանկիրն իր աղջկան, «մեզ չեք ընդունում»։ Եվ Անդրեային ներս տարավ հյուրասենյակ ու պատահաբար թե դիտավորյալ նրա հետևից փակեց դուռը այնպես, որ Մոնտե Քրիստոյի և բարոնուհու նստած տեղից ոչինչ չէր երևում, բայց քանի որ բարոնը Անդրեայի հետ մնաց հյուրասենյակում, ապա տիկին դանգլար նստերևույթին ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա։ Քիչ անց կոմսը լսեց Անդրեայի ձայնը, որը դաշնամուրի նվագակցությամբ երգում էր կորսիկական ինչ-որ երգ։ Այն միջոցին, երբ կոմսը ժպտալով լսում էր այդ երգը, որը մոռացնել էր տալիս Անդրեայի անունը և հիշեցնում Բենեդետտոին, տիկին դանգլարը հիացմունքով պատմում էր նրան իր ամուսնու զսպվածության մասին, որն այդ առավոտ Միլանի ինչ-որ ֆիրմայի սնանկացման պատճառով կորցրել է 300,000 ֆրանկ։ Հիրավի բարոնն արժանի էր հիացմունքի, եթե կոմսն այդ մասին լսած չլիներ բարոնուհուց կամ իմացած չլիներ այն միջոցներից մեկի շնորհիվ, որոնցով ամեն բան իմանում էր, ապա բարոնի դեմքից ոչինչ չէր կռահի։ «Ահա թե ինչ», մտածեց Մոնտե Քրիստոն, «նա արդեն ստիպված է թաքցնել իր կորուստները, որոնցով դեռ մի ամիս առաջ պարծենում էր»։ «Բայց տիկին», ասաց նա բարձրաձայն, «բարոն Դանգլարը Բորսայի այնպիսի գիտակ է, որ միշտ կկարողանա ուրիշ տեղ կորցրածը շահել այնտեղ. Տեսնում եմ, որ դուք էլ բոլորի նման մոլորության մեջ եք», ասաց տիկին Դանգլարը։ «Ի՞նչ մոլորություն», հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Բոլորը կարծում են, թե պարոն Դանգլարը խաղում է Բորսայում, բայց այդպես չէ»։ «Օ, իրոք, տիկին, մտաբերում եմ, որ պարոն Դեբրեն ինձ ասում էր»։ «Իդեպ որտեղ է պարոն Դեբրեն»։ «Արդեն 3-4 օր կլինի, նրան չեմ տեսել»։ «Ես նույնպես», զարմանալի անվրդովությամբ ասաց տիկին Դանգլարը։ «Բայց դուք ինչ-որ բան էիք ասում և չավարտեցիք ձեր խոսքը»։ «Ինչ է չավարտեցի»։ «Որ Դեբրեն ձեզ ասել է»։ «Այո, իսկապես Դեբրեն ասաց, որ մոլի խաղի երկրպագուն դուք եք»։ «Այո, խոստովանում եմ»։ «Մի ժամանակ այդպես էր», ասաց տիկին Դանգլարը։ «Բայց հիմա խաղն այլևս չի հետաքրքրում ինձ»։ «Եվ իզուր, տիկին, չէ որ բախտը փոփոխական է, իսկ շահագիտությունների մեջ ամեն բան կախված է հաջողություններից ու անհաջողությունից. Եթե ես կին լինեի և ունենայի բանկիր ամուսին, որքան էլ հավատայի ամուսնուս բախտին, այն ամենայնիվ անպայման անկախ կարողություն կապահովեի ինձ համար, եթե նույնիսկ ստիպված լինեի իմ շահերը ամուսնուս համար անծանոթ մեկին վստահել»։ Տիկին Դանգլարն ակամայի չիկնեց։ «Այ, օրինակ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, ձևանալով, թե ոչինչ չնկատեց, «լսել եք նեապոլիտանական բոների երեկվա հաջող գործառնության մասին»։ «Ես նեապոլիտանական արժեթղթեր չունեմ», շտապով պատասխանեց բարոնուհին, «և երբեք չեմ ունեցել. Սակայն մենք արդեն բավականին խոսեցինք Բորսայի մասին կոմս, ասես միջնորդներ լինենք. Ավելի լավ է խոսենք Վիլֆորի դժբախտ ընտանիքի մասին, որին այդպես հետապնդում է ճակատագիրը»։ «Իսկ ինչ է պատահել»,» կատարյալ միամտությամբ հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ Միթե չգիտեք, որ պարոն Դասեն Մերանը մեռավ իր մեկնելուց 3 թե 4 օր հետո, իսկ հետո մեռավ Մարկիզուհին իր ժամանումից 3 թե 4 օր հետո։ «Օ, այո, լսել եմ այդ մասին», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց ինչպես ասում է Կլավդիոսը Համլետին, դա բնության օրենք է. Նրանց հայրերը մեռել են զավակներից առաջ, և նրանք ողբացել են ծնողների մահը. Հիմա էլ նրանք պետք է մեռնեն իրենց զավակներից առաջ, և նրանց մահը կողբան զավակները. Բայց դա դեռ բոլորը չէ. Ինչպես թե բոլորը չէ? Կարծեմ գիտեք, որ նրանք պատրաստվում էին ամուսնացնել իրենց աղջկան. Այո, պարոն Ֆրանց Դեպինեի հետ. Միթե ամուսնությունը խափանվեց? Ասում են, 3 առավոտյան Ֆրանցն իր խոսքը հետ է վերցրել. Միթե? Բայց պատճառն ինչ է? Չգիտեմ. Ողորմած Աստված, ինչ եք ասում? Իսկ պարոն Վիլֆորն ինչպես է դիմանում այդ բոլոր վշտերին? Իր սովորության համեմատ, փիլիսոփայորեն. Այդ վարկյանին վերադարձավ Դանգլարը։ «Ինչպես հասկանալ», ասաց բարոնուհին, «դուք պարոն Կավալկանտիին մենակ եք թողնում ձեր աղջկա հետ»։ «Իսկ օրիոր Դարմիլիին», ասաց բարոնը, «նա էլ այնտեղ է»։ Հետո Դանգլարը շրջվեց Մոնտե Քրիստոյի կողմը։ «Հիանալի երիտասարդ է այդ իշխան Կավալկանտին, ինչ կասեք կոմս, միայն թե իշխան է արդյոք»։ «Երաշխավորել չեմ կարող», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Նրա հորը որպես մարքիզ են ներկայացրել ինձ, այնպես որ Անդրեանը ստերևույթին կոմս է, բայց իմ կարծիքով նա ինքն առանձին հավակնություն չունի իշխանի տիտղոս կրելու»։ «Ինչու», ասաց բանկիրը, «եթե նա իշխան է, հարկ չկա ծածկելու, ամեն ոք իր իրավունքներն ունի, չեմ սիրում, երբ ուրանում են իրենց ծակումը»։ «Էհ, դուք հայտնի դեմոկրատ եք», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց հասկացեք», ասաց բարոնուհին, «դուք անհարմար վիճակի մեջ եք դնում ձեզ, եթե հիմա հանկարծ գա դը Մորսերը, նա պարոն Կավալկանտին կգտնի այն սենյակում, որտեղ ինքը, Էժենիի փեսացուն լինելով, երբեք իրավունք չի ունեցել մտնելու»։ «Շատ ճիշտ ասացիք, հանկարծ», առարկեց բանկիրը։ «Մենք այնքան հազվադեպ ենք տեսնում նրան, որ կարելի է ասել, նա իրոք միայն հանկարծ կարող է գալ. Մի խոսքով, եթե գա և այդ երիտասարդին տեսնի ձեր աղջկա կողքին, կարող է դժգոհ լինել»։ «Դժգոհ? Նա? Խորապես սխալվում եք. Պարոն Վիկոնտը մեզ պատիվ չի անում իր հարցացուին խանդելու, նա այնքան էլ չի սիրում Էժենիին, և բացի այդ նրա դժգոհ լինելը ինչ կարևորություն ունի ինձ համար»։ «Սակայն մեր հարաբերությունները»… «Օ, մեր հարաբերությունները… Կամենում եք իմանալ, թե ինչպիսին են մեր հարաբերությունները»։ Իր մոր կազմակերպած պարահանդեսում նա մի անգամ միայն պարեց աղջկաս հետ, իսկ պարոն Կավալկանտին 3 անգամ, բայց Ալբերը նույնիսկ չնկատեց այդ»։ «Պարոն Վիկոնտ Ալբեր դը Մորսերը», զեկուցեց սենեկապանը։ Բարոնուհին շտապով ոտքի կանգնեց, ցանկանալով փոքրիկ հյուրասենյակը գնալ իր աղջկան տեղեկացնելու համար, բայց Դանգլարը բռնեց նրա ձեռքը։ «Թողեք», ասաց նա։ Բարոնուհին զարմացած նայեց ամուսնուն։ Մոնտե Քրիստոն չնկատելու տվեց այդ տեսարանը։ Ներս մտավ Ալբերը։ Նա շատ գեղեցիկ էր և ուրախ տրամադրության մեջ էր։ Բարոնուհուն նա բարևեց հարգանքով, Դանգլարին ընտանեբար, Մոնտե Քրիստոյին սիրով, հետո շրջվեց բարոնուհու կողմը։ «Թույլ տվեք տեղեկանալ տիկին», ասաց նա, «ինչպես է օրիոր Դանգլարը»։ «Շատ լավ, պարոն», անմիջապես պատասխանեց Դանգլարը։ «Հիմա նա զբաղված է երաժշտությամբ իր փոքրիկ հյուրասենյակում պարոն Կավալկանտիի հետ»։ Ալբերը մնաց անվրդով ու անտարբեր։ Գուցե նույնիսկ մի քիչ սրտնեղեց, բայց Մոնտե Քրիստոյին նայելով ասաց. «Պարոն Կավալկանտին հիանալի տենոր է, իսկ օրիոր Դեժենին հոյակապ սոպրանո. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ նա դաշնամուր է նվագում Դալբերգի նման, այնպես որ պետք է հիանալի համերգ լինի»։ Համենայն դեպս նրանք շատ լավ հարմարվել են, ասաց Դանգլարը։ Ալբերտն ուշադրություն չդարձրեց այդ երկիմաստ խոսքերին, որոնք այնքան կոպիտ էին ասված, որ տիկին Դանգլարը շիկնեց։ Ես էլ երաժիշտ եմ, շարունակեց Ալբերը։ Համենայն դեպս այդպես էին ասում ուսուցիչներս, բայց տարօրինակ է, երբեք չեմ կարողացել ձայն-ձայնի տալ որևէ մեկի հետ, մանավանդ սոպրանոյի։ Դանգլարը դժկամորեն ժպտաց, կարծես ասելով. «Վերջապես զայրացիր»։ Այնպես որ երեք, ասաց նա ստերևույթին հուսալով իր նպատակին հասնել, «Իշխանը եւ աղջիկս հիացրին բոլորին. երեք մեր տանը չէիք, պարոն»։ «Որ իշխանը»,» հարցրեց Ալբերը։ «Իշխան Կավալկանտին»,» պատասխանեց Դանգլարը, որն Անդրեային համառորեն մեծարում էր այդ տիտղոսով։ «Ոհ, ներեցեք», ասաց Ալբերը։ «Չգիտեի, որ նա իշխան է»։ «Ուրեմն երեք իշխան Կավալկանտին երգում էր օրիորդ Էժենիի հետ»։ «Հիրավի պետք է որ սքանչելի լիներ, և շատ ցավում եմ, որ չեմ լսել նրանց»։ «Բայց չէի կարող օգտվել ձեր հրավերքից, որովհետև ստիպված էի մորս ուղեկցել ձեր բարոնուհի Շատո Ռենոյի տունը, որտեղ երգում էին գերմանացիները»։ Այնուհետև կարճատև լռությունից հետո, ասես ոչինչ պատահած չլիներ, հարցրեց. «Կարող եմ հարգանքներս մատուցել օրիորդ Դանգլարին»։ «Ոչ, աղաչում եմ, մի քիչ համբերեք», ասաց բանկիրը, հետ պահելով նրան։ «Լսենք այս հիանալի կավատինան»։ «Սքանչելի է, հիմա կվերջացնեն»։ «Եվս մի վարկյան»։ «Հիանալի է, բրավո, բրավո, բրավո»։ Եվ բանկիրը սկսեց ուժգնորեն ծափահարել։ «Իսկապես», ասաց Ալբերը, «սքանչելի է. անհնարին է ավելի լավ հասկանալ հայրենի երաժշտությունը, քան իշխալ Կավալկանտին. կարծեմ ասացիք իշխան, եթե չեմ սխալվում»։ «Իդեպ, եթե իշխան էլ չէ, կարող է դառնալ. Իտալիայում այդ անելը դժվար չէ»։ «Բայց վերադառնանք մեր սքանչելի երգիչներին. դուք պարտավոր եք մեզ հաճույք պատճառել, պարոն Դանգլար, չնախազգուշացնելով, որ այստեղ կողմնակի մարդիկ կան. Խնդրեք օրիոր Դանգլարին և պարոն Կավալկանտիին էլի որևէ բան երգել. այնքան հաճելի է երաժշտություն լսել մի քիչ հեռվից, ստվերում նստած, երբ քեզ ոչ ոք չի տեսնում և ինքդ էլ ոչինչ չես տեսնում, նեղություն չես պատճառում կատարողներին, այդ դեպքում նրանք ազատորեն տրվում են իրենց տաղանդի ձգտմանը և սրտի պորտկումներին»։ Այս անգամ Ալբերի սառնասրտությունը շփոթեցրեց Դանգլարին։ Նա մի կողմ տարավ Մոնտեքրիստոին։ «Ինչ կասեք մեր սիրահարի մասին»,» հարցրեց նա։ «Իմ կարծիքով իհարկե բավականին անտարբեր է, բայց ինչ արած, դուք խոսք եք տվել»։ «Անտարակույս»։ «Բայց խոսք եմ տվել աղջկաս ամուսնացնել մի մարդու հետ, որը սիրում է նրան, և ոչ այնպիսի մեկի, որը չի սիրում»։ «Տեսեք, խնդրեմ, նա սառն է մարմարիոնի պես, գոռոզ է իր հոր նման, գոնե հարուստ լիներ, Կավալկանտիի կարողությունն ունենար, կարող էի ուշադրություն չդարձնել»։ «Անկեղծորեն ասած, դեռ աղջկանս կարծիքն էլ չեմ հարցրել, բայց եթե նա լավ ճաշակ ունենար»։ «Չգիտեմ», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Գուցե նրա նկատմամբ ունեցածս համակրանքս կուրացնում է ինձ, բայց հավատացնում եմ, որ Վիկոն դ Մորսերը շատ ազնիվ երիտասարդ է, որը կերջանկացնի ձեր աղջկան, և որը վաղ թե ուշ մեծ հաջողության կհասնի, չէ՞ որ նրա հայրը հիանալի դիրք է գրավում»։ «Հմ», մրմնջաց Դանգլարը։ «Դուք կասկածում եք»։ «Նրա անցյալը մութ անցյալ է»։ «Բայց հոր անցյալը զավակին չի վերաբերում»։ «Ընդհակառակը»։ «Այդքան շուտ ձեր որոշումը մի փոխ եք հարգելիս. դեռ մի ամիս առաջ դուք Մորսերին սքանչելի փեսացու էիք համարում. ճիշտ ասած, շատ եմ ցավում, որ դուք իմ տանը ծանոթացաք այդ երիտասարդի Կավալկանտիի հետ»։ «Կրկնում եմ, ես նրան բոլորովին չեմ ճանաչում»։ «Բայց ես ճանաչում եմ», ասաց Դանգլարը, «և դա լիովին բավական է»։ «Դուք նրան ճանաչում եք»։ «Ուրեմն տեղեկություններ եք հավաքել»,» հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Միթե դրա անհրաժեշտությունը կա, միթե առաջին հայացքից չի զգացվում, թե ում հետ գործ ունես. նախ և առաջ նա հարուստ է»։ «Ես դրանում վստահ չեմ»։ «Բայց դուք նրա երաշխավորն եք»։ Չնչին գումարի համար 50,000 ֆրանկի։ Նա հիանալի կրթություն է ստացել։ Հա, իր հերթին մրմնջաց Մոնտեկրիստոն։ Նա երաժիշտ է։ Բոլոր իտալացիները երաժիշտ են։ Գիտեք, կոմս, դուք անարդարացի եք նրա նկատմամբ։ Այո, խոստովանում եմ։ Ինձ վշտացնում է, որ իմանալով ձեր պարտավորությունները մորսերի նկատմամբ, նա մեջ է ընկնում, օգտվելով այն բանից, որ հարուստ է։ Դանգլարը ծիծաղեց։ Շատ խիստ եք, ասաց նա։ Աշխարհում միշտ էլ այդպես է լինում։ Սակայն դուք չեք կարող ձեր խոսքը դրժել, թանկագին պարոն Դանգլար։ Մորսերը հույս է կապում այդ ամուսնության հետ։ Միթե անկասկած։ Այդ դեպքում թող նրանք բացատրվեն։ Լավ կլինի, որ ակնարկեք հորը, թանկագին կոմս, նրանց տանը դուք մեծ հարգանք եք վայելում։ Ես որտեղից գիտեք։ Հենց նրանց պարահանդեսից։ Ներող եղեք, կոմսուհին հպարտ Մերսեդեսը գոռոզ իսպանուհին, որ հազիվ է խոսակցության արժանացնում ամենավաղեմի ծանոթներին, ձեզ թևանցուկ արեց, ձեզ հետ դուրս եկավ այգի, ընտրեց ամենամութ ծառուղիները և վերադարձավ միայն կես ժամ հետո։ «Օ, բարոն, բարոն», ասաց Ալբերը, «դուք խանգարում եք լսել, ձեզ նման երաժշտասերի կողմից դա պարզապես բարբարոսություն է»։ «Ոչինչ, ոչինչ, պարոն ծաղրասեր», ասաց Դանգլարը։ Հետո նա կրկին շրջվեց Մոնտեկրիստոյի կողմը։ «Դուք հանձնկարնեք այդ մասին ասել հորը»։ «Խնդրեմ, եթե այդքան ցանկանում եք»։ Բայց այս անգամ ամեն բան պետք է պարզ ու որոշակի լինի։ Նախ և առաջ նա պետք է խնդրի աղջկանս ձեռքը, ժամկետ նշանակի, հայտնի իր դրամական պայմանները, մի խոսքով կամ մենք վերջնականապես կպայմանավորվենք կամ ընդմիշտ կբաժանվենք, բայց հասկանում եք, ոչ մի երկարաձգում։ «Շատ լավ, նա կգա ձեզ մոտ»։ «Ես չէի ասի, թե սպասում եմ դրան մեծ հաճույքով, բայց և այնպես սպասում եմ»։ «Բանկիրը, գիտեք, պետք է իր խոսքի գերին լինի»։ Եվ Դանգլարը հառաչեց այնպես ծանր, ինչպես կես ժամ առաջ հառաչում էր Կավալկանտին։ «Բրավո, բրավո, բրավո», բացականչեց Ալբերը, ծափարելով այնպես, ինչպես քիչ առաջ բանկիրը։ Դանգլարն աչքի պոչով նայեց Ալբերին, այդ միջոցին ներս մտավ ծառան և ցածրաձայն ինչ-որ բան զեկուցեց։ «Ես հիմա կգամ», ասաց բանկիրը, դիմելով Մոնտեկրիստոյին։ «Սպասեք ինձ, գուցե պետք լինի ձեզ որոշ բան հաղորդել»։ Եվ նա դուրս գնաց։ Բարոնուհին օգտվեց ամուսնու բացակայությունից աղջկա հյուրասենյակը տանող դուռը բացելու համար, և Անդրեան, որը նստած էր դաշնամուրի առաջ, օրիորդ Էժենիի կողքին, զսպանակի պես վեր թռավ։ Ալբերը ժպտալով բարևեց օրիորդ Դանգլարին, որ նստերևույթին ամենևին չշփոթվեց և իր սովորական սառնությամբ պատասխանեց նրա բարևին։ Կավալկանտին ակնհայտորեն այլայլված էր, նա բարևեց մորսերին և վերջինս պատասխանեց շատ ամբարտավանորեն։ Հետո Ալբերը հաջողախոսություններ շռայլեց օրիորդ Դանգլարի ձայնը գովաբանելու համար և ափսոսանք հայտնեց, որ ինքը ներկա չի եղել երեկվա երեկույթին, որը բոլորի կարծիքով անչափ հաճելի է անցել։ Կավալկանտին, մենակ մնալով, մի կողմ տարավ Մոնտեկրիստոյին։ «Բավական է», ասաց տիկին Դանգլարը, «վերջ տանք երաժշտությանն ու հաճոյախոսություններին, գնանք թեյ խմելու»։ «Գնանք, Լուիզա», ասաց օրիորդ Դանգլարն իր ընկերուհուն։ Բոլորն անցան հարևան հյուրասենյակը, որտեղ թեյի սեղան էր պատրաստված։